Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Asante kina kaka kwa mwimbo huo mzuri. Mengi yamesemwa na kuandika katika miaka majuzi kuhusu changamoto za wanaume na wavulana. Sampuli kadhaa ya vichwa vya vitabu kwa mfano vinajumuisha Why There Are No Good Men Left, The Demise of Guys, The End of Men, Why Boys Fell, and Manning Up. Inafurahisha mengi haya yanaonekana maandiko na wanawake. Katika hali yoyote, mandhari ya kawaida inapatikana kwa kote ya uchambuzi huu ni kwamba katika jamii nyingi leo wanaume wanapata ishara za utata na inayohusu majukumu yao na thamani yao katika jamii. Mwandishi wa Manning Up alieleza hivi: Imekuwa sasa mila ya ustaarabu ulimwenguni kote kwamba wakati ambapo wasichana wanakuwa wanawake tu kwa kufikia ukomavu wa kimwili, wavulana ingebidi kupita mtihani. Walitakiwa kuonyesha ujasiri, uwezo wa kimwili na umahiri wa ujuzi umuhimu. Lengo lilikuwa ni kuthibitisha uwezo wao kama walinzi wa wanawake na watoto. Hii ilikuwa ni daima jukumu lao la kijamii la msingi. Leo hata hivyo, wanawake wanaposonga mbele katika uchumi wa juu, wanaume watoaji na baba sasa ni hiari na hisa za tabia ambazo wanaume walihitaji ili kutekeleza jukumu lao: ukakamavu, ustahimilivu, ujasiri, uaminifu ni kizamani na hata ya kuaibisha kidogo. Katika juhudi zao za kukuza fursa kwa wanawake, kicho kinachopongeza, kuna wale ambao wanapata matope wanawake na michango yao. Wanaonekana wakifikiria kufikia maisha kama ushindani kati ya kiume na kike, kwamba lazima mmoja atawale mwingine. Na sasa ni wakati wa zamani wa wanawake. Baadhi ya wanadai kuwa kazi ni kila kitu na ndoa ni watoto, au lazima iwe hiari kabisa. Kwa hiyo, kwa nini tunahitaji wanaume? Katika filamu nyingi za Hollywood, maonyesho ya TV na mtandao, na hata matangazo ya kibiashara, wanaume wanaonyeshwa kama wasioweza, wachanga, au wachoyo. Tamaduni hii ya udunishaji wa wanaume imekuwa na athari mbaya. Nchini Marekani kwa mfano, imeripotiwa wanawake wanashinda wavulana sasa katika kila ngazi, kutoka shule ya msingi kupitia shule ya kuhitimu. Kufikia darasa la 8 kwa mfano, 20% tu ya wavulana wanaandika kwa 25% wanawili kwa kusoma. Alama za sati za vijana wakati huo huo katika mwaka 2011 zilikuwa ndio mbaya zaidi katika miaka 40 kulingana na inatabiriwa kwamba wanawake wanapata 60% ya degree, 63% ya za juu na 54% ya shahada za udaktari katika kufikia mwaka 2016. Theluthi mbili za wanafunzi katika mpango maalumu wa elimu ya kujirekebisha ni kina baba. Baadhi ya wanaume na vijana wamechukua ishara hasi kwa sababu ya kuwepo wajibu na kama kutokukua. Katika uchunguzi ambao mara nyingi ni tabia baki, profesa mmoja wa chuo kikuu alisema, wanaume huja darasani na kofia zao za baseball zilizovaliwa kwa nyuma, na wanawake wakati huo wanawake wanaangalia mipangilio ya siku na kuomba matokeo kwa shule ya sheria. Mkaguzi mmoja wa kike wa filamu alitoa maoni beuzi kwamba tunachoweza kuhesabu kwa ajili ya wanaume ikiwa tuna bahati ni kuchagua kuwa na mwenzi, ni kuwa tu hiyo mwenzi. Mtu ambaye anasimama katika nafasi yake mwenyewe hata kama anapoheshimu msimamo wetu wenyewe. Ndugu zangu, haiwezi kuwa kwa njia hii kwetu sisi. Kama watu wa ukuhani, tunajihukumu muhimu la kutekeleza katika jamii, nyumbani na katika kanisa. Lakini lazima tuwe wanaume ambao na wanawake ambao wanaweza kutuamini, ambao watoto wanaweza kuamini, na ambao Mungu anaweza kuamini. Katika kanisa na ufalme wa Mungu katika siku hizi za mwisho, hatuwezi kumudu kuwa na wavulana na wanaume ambao hawana mwelekeo. Hatuwezi kumudu vijana ambao wanakosa nidhamu na kuishi tu kufurahishwa. Hatuwezi kumudu vijana wazima wasio na mwelekeo kabisa katika maisha, wasioamini kujenga familia na kujenga mchango halisi katika dunia hii. Hatuwezi kumudu wanaume na kina baba wanaoshindwa kuongoza na kiroho nyumbani. Hatuwezi kumudu wale ambao wanamiliki ukuhani takatifu kwa mfano wa mwana wa Mungu, kupoteza nguvu zao katika picha za ngono au kutumia maisha yao katika ulimwengu wa mtandao. Kinaya kuwa na ulimwengu wakati si kuwa katika ulimwengu. Ndugu zangu, tuna kazi ya kufanya. Vijana, mnahitaji kufanya vizuri shuleni na kisha kuendelea elimu yenu zaidi ya shule ya sekondari. Baadhi yenu tutataka kufanya masomo ya chuo kikuu na katika kazi ya biashara, kilimo, serikali na taaluma. Baadhi watanawili katika sanaa, muziki na sanaa za kuigiza. Wengine watataka kujifunza ujuzi wa kujifunza. Kwa miaka mingi nimekuwa na idadi ya mafundi stadi wakitengeneza kukarabati miradi nyumbani kwangu. Nimetamani ujuzi wa watu hawa na uwezo wao wa kufanya kazi ngumu. Chochote ambacho unahitaji ili kusaidia familia na katika familia yako na nchi yako. Majuzi niliona video ikionyesha siku katika maisha ya kijana mwenye umri wa miaka 14 nchini India. Yeye huwa ambaye anaitwa Ama. Yeye huamka mapema na kufanya kazi masaa mengi katika kazi mbili kabla na baada ya shule. Siku 6 na nusu kwa wiki. Mapato yake husimamia sehemu kubwa ya familia yake. Yeye hukimbia nyumbani kwa baskeli yake mzee kutoka kazi yake ya pili baada ya giza, na kwa namna fulani hubana masaa machache kwa zoezi lake la nyumbani kabla ya kulala kitandani kwake sakafuni katika madungu zake waliolala. Ingawa sijawahi kukutana naye, mimi nafurahi kwa bidii yake na ujasiri. Anafanya awezalo kwa rasimali yake ndogo na fursa, na yeye ni baraka kwa familia yake. Sina shaka kwamba yeye atakuwa na nguvu. Mnatakiwa kuwa mafundishe vitu ambavyo
how to relate to women and girls.
How to serve.
How to be active and enjoy recreation. Jinsi ya kuwa makini na pia kufuata vitu ambavyo vinavutia kwenu. Jinsi ya kurekebisha makosa na kufanya mambo yaliyo mema.
Na hata wengi wanaoji moja ya maeneo baraka za ukwani tunaita.
Kama Joshua alivyosema, mwe imara na wenye hamasa. Mjiandae vyema katika yale mtakayofanya vyema, mwe baba mzuri na pia raia wema. Mjiandae kumtumikia Bwana na ukuhani ambao mmeshikilia. Pale pote mlipo, baba yenu wa mbinguni anawafikiria, hamko peke yenu. Na pia mna ukuhani na karama za Roho Mtakatifu. Katika sehemu nyingi ambazo unahitajika, sehemu iliyokuwa muhimu ni koram yako ya ukuhani. Unahitaji akidi ambayo inatoa lishi ya kiroho. Unahitaji viongozi wa akidi ambao wanafanya kazi ya Mungu na kusaidia wanachama wa koram na familia zao. Wengi wamefurahia kusikia kuhusu tangazo la Rais Monson kuhusu misheni. Vijana, hamna nafasi ya kupoteza. Inabidi mwe makini wakuhani wa Haruni wanahitaji kujua viapo na maagano ya ukuhani, na pia waweze kujifunza kujiandaa maagano ya hekalu na kuweza kuendelea na
yanaweza kuwasaidia wazazi kuandaa wamishonari watakaoenda uwanjani kwa njia kamili. Na katika kila kata na tawi, mabaraza haya yanaweza kuleta ushirikiano wenye ufanisi na wamishonari wa muda na wote wanaohudumu huko. Kazi zinazohusiana ambazo zinakaa hasa mabegani mwa ukuhani ni wito wa Mwokozi uliorudiwa na Rais Monson kwa kuokoa wale wanaopotoka katika kanisa na kutoridhika kwa sababu yoyote ile. Tumekuwa na mafanikio ya ajabu katika juhudi hii, ikiwa ni pamoja na kazi bora kutoka kwa vijana. Baraza la ukuhani wa Haruni katika kata ya Rio Grande, Hispani, huko Albuquerque, New Mexico, walishauriana pamoja kuhusu nani ambaye angeleta na kisha kama kundi waliendelea kutembelea kila mmoja wao. Mmoja wao alisema sikujua wengi walinihitaji kuja kanisani pamoja nao. Hivyo sasa nataka kwenda kanisani. Wakati wa shirika wa baraza walipotembelea na kualika vijana mmoja kurudi na alifanya hivyo. Hawakuwa tu walimwalika kuja kanisani ili aje nao, walikuwa wanafanya mtu walikuwa
Watch for a first presidency letter.
Uangalie kwa barua kutoka kwa urais wa kwanza unaotoa wito wa kazi ambayo tunaitaka kuifanya. Quorum zetu ni kundi la makaka. Rais Gordon B. Hinckley alisema mwanzo,
itakuwa ni siku ya kutimiza madhumuni ya Bwana wakati baraza zetu za ukuhani zitapokuwa nanga ya nguvu kwa kila mtu kujihusisha nazo. Wakati kila mtu kama huyo watakapoweza kusema mimi ni mshiriki wa baraza la ukuhani la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Nasimama tayari kusaidia ndugu zangu katika mahitaji yao yote, kwa kuwa nina uhakika wako tayari kunisaidia mimi katika mahitaji yangu. Kufanya kazi pamoja tutakuwa na kiroho dhidi ya kila pepo wa mashaka kijamii na na kiroho. Asa
and a particular wind of adversity that can come into a man's life is unemployment.
Mambo yanaweza siende kama vile tulivyopanga, hasa kupoteza kazi. Katika kijarida cha kwanza cha ustawi wa jamii kilisema kwamba mtu ambaye asiyekuwa na kazi yuko kwenye majaribu kama alivyokuwa Job, Ayubu, kama siku na miaka inayokwenda ugumu huo unaongezeka.
Kama kwa nafsi yake. Mnamo Aprili 2009 alikuwa mshauri wa Askofu Richard Edge alisimulia hadithi ya baraza aliyopoteza rafiki, alipoteza kazi yake. Alisema Phil Auto Centerville ya Utah ni ushuhuda kwa kile uongozi wa kuhani na baraza unaweza kutimiza. Phil alikuwa ni mshiriki wa baraza la wazee na alifanya kazi kama makenika katika duka la mtaa la kukarabati magari. Kwa bahati mbaya, duka la ukarabati ambapo Phil alifanyia kazi ilikuwa na shida za kiuchumi na ilibidi Phil kupoteza kazi yake. Alishtushwa na mabadiliko ya matukio haya. Kwa kusikia kupoteza kazi kwa Phil, waskofu wake Leon Olson na rais wake baraza la wazee kwa maombi walifikiria njia kwa ambazo wangeweza kumsaidia tena kurudi. Hata hivyo alikuwa mshiriki mwenza, ndugu, na alishiriki, alihitaji usaidizi. Walihitimisha kwamba Phil alikuwa na ujuzi na kuendesha magari yake mwenyewe. Mmoja wa washiriki wa baraza alijitolea kuwa alikuwa na ghafla ambazo pengine ingekuwa washiriki wengine wa baraza wangeweza kusaidia kukusanya zana, vifaa vinavyohitajika kujaza. Walibadilishana mawazo na Phil, kisha wakashiriki mpango wao washiriki na washiriki wa baraza. Gala likasafishwa na kukarabatiwa, vifaa vikakusanywa na yote yakawekwa kwa utaratibu. Duka la Phil ya ukarabati wa magari lilikuwa na mafanikio na hatimaye akahamia kwenye makao bila yote kwa sababu ndugu zake wa baraza walijitolea kumsaidia wakati wa shida. Bila shaka kama
most important of the Lord's work you'll ever do will be within the walls of your own home.
Kazi kubwa utakayofanya ni katika kuta za nyumba yako. Kuna kazi ya kufanya kuimarisha ndoa katika jamii ambayo ina tuna kazi ya kufanya kufundisha watoto wetu jinsi ya kusali na kusimama imara mbele ya Mungu, na pia kuwafundisha kuhisi kuongoka kwao kwa Bwana ambayo imeandikwa vyema katika kitabu cha Mormon. Pamoja na Relief Society, baraza za ukuhani zinaweza kuimarisha ndoa. Baraza za ukuhani zinaweza zikasaidia ukuhani kwa familia zisizokuwa na wazazi. Asanteni sana kwa kujitoa kwenu na yale mnayofanya. Mfanye hivyo hivyo na Bwana atawasaidia. Wakati mwingine Unaweza usijua jinsi ya kufanya au kusema, lakini wewe nenda mbele tu, ufanye na Bwana kwa uhakika mlango utafunguliwa. Anza kuongea na ataahidi na hautashindwa mbele ya wanadamu, na utapewa katika saa ile na wakati ule kitu utakachosema. Ni kweli kwamba sisi si watu wa kawaida, lakini tuna Bwana aliye kamili ambaye amepata upatanisho kamili, na tumeomba baraka zake na ukuhani wake. Na kama tunavyotubu na kusafisha roho zetu, tunaahidiwa kwamba tutafundishwa na kupewa vipawa kutoka mbinguni. Kanisa na ulimwengu na watoto wanalilia wanaume halisi ambao wanafanya juhudi kuendeleza uwezo wao, ambao watasimama kile ambacho cha haki, ambao watasaidia kusaidia wengine wapate furaha. Wanalilia kwamba inukeni nyo wanaume wa Mungu. Mungu atusaidie kuifanya hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen.